Добър ден, вие сте със студио България на Свободна Европа. Предаването излиза ден след като минаха изборите, които спечели ГЕРБ. Вижте как стана това.
ГЕРБ СДС печелят изборите. Това показват данните на ЦИК при преброени почти всички протоколи.
Втора остава коалицията Продължаваме промяната, Демократична България.
На трето място се класира проруската Възраждане. Веднага след нея е ДПС. На пето място остава БСП.
Парламента за сега попада и Има такъв народ.
Това е трета победа за ГЕРБ в петте вота за последните две години. До сега те не успяха да формират правителство.
В рамките на същите тези две години Възраждане увеличи резултата си близо 6 пъти.
Коалицията ППДБ за сега постига по-нисък резултат, отколкото двете формации по-отделно получиха на последните избори.
При тези изборни резултати формирането на правителство изглежда трудно.
Има три основни партийни поуки от това гласуване. БСП потъва, Възраждане се покачва, начело излизат две непримирими коалиции, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Разликата между двете коалиции е в тяхното отношение към корупцията, но има прилики. Приликата е в това, че те биха удържали европейското развитие на страната. Кое от двете е по-важно в момента? Това е въпросът, който ще обсъждаме с трима души, които имат ясен поглед върху дългосрочните рискове за България. Вирджиния Велчева е юристка, бивша съветничка на президента Желев и бивш депутат от СДС, точно от времето, когато СДС пострада от коалиционния си партньор ДПС, който смяташе за самишленик. Стефан Попов е преподавател по философия в Новия български университет и автор на тезата, че за Продължаваме промяната и Демократична България изборът е следният – да направят коалиция с ГЕРБ или коалиция с президента Радев. Антуанета Николова е кореспондентка в Брюксел още от момента, в който България става член на Европейския съюз през 2007 година. Тя знае как изглежда една двусмислена външна политика, видяна от Брюксел. Първият ми въпрос е към всички участници. Започвам с Стефан Попов. Можем ли да кажем, че тези гласове, които са подадени за ГЕРБ и за Продължаваме промяната и Демократична България общо, което прави над 1 282 000 гласа, можем ли да твърдим, че това е евроатлантическо мнозинство?
Формално партийно можем. Те, ако направят някаква коалиция или някаква договореност да управляват заедно, ще извършат няколко неща, които са важни. За мен свърх приоритет в цялата тази конфигурация и цялата интрига е отношението към Украйна. Всичко друго може да бъде поставено някакси на второ място.
Но според вас тези две коалиции и гласовете, подадени за двете коалиции, могат да бъдат разчетени като гласове за евроатлантическа позиция на България, нека да е в случая Украйна, по повод Украйна?
Ако трябва да се каже накратко, бих казал да.
Вирджиния Велчева тогава?
Аз бих казала да, ако коалицията Продължаваме промяната, Демократична България беше първа, защото тогава инициативата щеше да бъде в нейните ръце и ГЕРБ и ДПС, които са доказани евроатлантици главно на думи, а не на дела, може би нямаше да има друг избор, освен да подкрепят тази инициатива. Но когато инициативата е в ръцете на ГЕРБ, нещата не са толкова еднозначни. Защото ясно е, че Борисов ще търгува евроатлантизма си срещу някакви гаранции за собствената си неприкосновеност от евентуално съдебно преследване или някакви санкции във връзка с корупционни практики. И ние не знаем, ако в един момент той се почувства достатъчно застрашен от евроатлантическите ни партньори в тази посока, дали няма да продължи с колебливата позиция, защото ние, ако се върнем в миналото, може би неговото правителство е правителството направило най-много на дело в услуга на Русия.
Вашия отговор на този кратък въпрос всъщност е не е сигурно.
Не е сигурно.
Не е сигурно. Към Антуанета Николова, сега видяно от Брюксел, как изглежда това гласуване с два пъти по над 600 000 гласа за всяка коалиция?
За Европа Това фактът е, че се гласува толкова много за две години. Но за Европа ситуацията няколко партии да получават недостатъчно и да се окажат в това, което се нарича, нали, така, доста смъртоносна хватка, не е ново, защото в момента се намирам в Белгия, където два връждуващи лагера, в кавички да го кажем, валонци и фламанци, управляват и трябва да управляват заедно. И всъщност Белгия дава пример за това как един лидер трябва да се научи да направи компромис между две противоположни сили. Връщам се назад, само преди месеци в Италия Джорджа Мелони спечели изборите с 20 няколко процента, останалите партии бяха около там, между 20-30%. И ако трябва да чакаме един оптимален резултат за една партия в Европа днешно време, много трудно някоя партия ще го постигне. Тенденцията е такава, че партиите гравитират около 20-30% максимум. За Брюксел по-важно е да има действащ парламент, защото има голямо затлачване и забавяне в много важни за нещата, за страната неща.
Да обобщим сега отговорите на първия и основен въпрос. Според Стефан Попов, гласуването за ГЕРБ и за Продължаваме промяната, Демократична България е израз на евроатлантически аспирации на гласувалите. За Виржиния Велчева отговора на този въпрос не е никак сигурен заради ГЕРБ. И отговора на Антуанета Николова от Брюксел е, че поуката, видяна отвън, е, че трябва да се намира път за комуникиране, за комуникация между непримирими партньори. Ето защо този въпрос беше изобщо зададен в студиото след толкова сложни избори, 5 за 2 години. Причината е, че Народното събрание съвсем наскоро с конституционно мнозинство взе решение да подкрепи изпращането на оръжие за Украйна. Факт, който може да се разглежда и като малък детайл, ако не беше това мнозинство и ако не беше темата, зад която стои цялостната позиция на България към Русия и към един конфликт, какъвто Европа не е виждала от Втората световна война насам. Седмици по-късно президентът Радев, който е назначил служебното правителство, започна да приначава тази политика и да изземва функции, които по принцип биха принадлежали на парламента и на редовното правителство, но само ако такова имаше. Това поставя на дневен ред въпросът дали от тук нататък тези, които ще се опитват да съставят правителство, действително ще се опитат да създадат редовно правителство в името на това да продължи една евроатлантическа ориентация на България, или ще продължи конфликта между двете основни коалиции, и този конфликт е непримирим, тъй като съществува модела ГЕРБ, беше самата причина да възниква както Продължаваме промяната, така и Демократична България. Сега, автор на тази теза, показана на страниците на сайта на Свободна Европа, че избора е дали ще направи Продължаваме промяната коалиция с ГЕРБ или коалиция с президента, е на Стефан Попов. Можете ли да ни я обясните?
Аз гледах вчера телевизиите, прехвърлях така основните ефирни телевизии и виждах как се говори клише след клише, и като цяло картината на коментаторите беше израз на, бих казал, безсилие. Няма какво да кажат, няма някаква новина, а от друга страна, при такова условие, те не влизат в страшно много подробности, от които, ако трябва да се конструира някаква функция, уравнение, то ще бъде толкова сложно, че няма да произведе резултат. За да бъде произведен някакъв резултат и да не се повтори пак служебно правителство по дефолт, така да си върви, би трябвало нещата да се опростят драстично. Всяко драстично опростяване е свързано с големи рискове. И аз бих казал тук, при всички рискове, опростяването е или се отказваш от коалиция, говоря за ППДБ, с ГЕРБ, при всички трудни условия, договорености и така нататък. Това е въпрос на допълнителен разговор и обяснение. Или се отказваш с тях и подпомагаш президента, който ще назначи следващото безконтролно правителство. Или правиш коалиция с тях поне за 5-10 основни точки. И аз мога да кажа по-късно, евентуално какви, и изолираш президента. Лично аз, ако съм в тази политическа игра, макар да разбирам много добре, че е много сложно и такава отговорност в момента не нося, бих избрал риска да бъде изолиран президента, защото неговото поглъщане раблезианско на власт вече е непоносимо. Това бих казал.
Раблезианско.
Да, той като един гъргантюа и скоро ще се пръсне от власт. Ето той назначава пример от вчера.
Гъргантюа е литературен герой, който поглъща огромно количество храна. Нали?
Да, той поглъща огромно количество власт. Един малък пример от вчера. Той по предложение на правителството ще назначи 10 посланници. Това правителство е негово. Тоест идеята първоначално в Конституцията той да е контрол върху предложенията на изпълнителната власт отива по дяволите, защото той сам си ги назначава един вид така еднолично. И това може да се разгледа и в други области.
Вчера ви слушах, госпожо Велчева, в студиото на Дневник, където говорихте точно за това, че има начин, дори без да се влиза в такава коалиция между ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България, има начин да бъде озъптено, извинявайте за простия глагол, за простия израз, едно служебно правителство. Имахте идея за това. Твърдяхте, че това е възможно дори и без коалиция. Каква е тази идея?
Идеята е, че Народното събрание с едно решение би могло доста по-детайлно и точно да разпише правомощията и сферата на действие на едно служебно правителство, ако се отива към такъв вариант. Но аз искам и по другата тема да се върна за малко. Значи, трябва да изхождаме от реалностите. Има две злини. Едната е президента, който узурпира власт, не в интерес на България. И другата е корупционно-феодалния модел на ГЕРБ. Но в същото време тези реалности показват, че все пак има начин президента да бъде спрян в тази узурпация на власт, докато така или иначе при тези резултати не може да се надяваме да се установи някакво върховенство на правото и да се извърши необходимата съдебна реформа. И от тази гледна точка, нали, изборът до някъде е съвсем логичен и прост. И това е така, ако не беше един фактор като местните избори. Защото ние виждаме
местните
как
избори предстоят тази есен.
Предстоят тази есен.
И вие твърдите, че очакването им и битката на партиите за места, съответно в местните избори, могат да ги направят по-предпазливи днес. Това ли е тезата?
Да, мисля, да, че местните избори ще са един фактор, който до голяма степен ще предопределя поведението на партиите. Защото твърде далеч се отиде в това противопоставяне и то може би нямаше и друг начин как да бъде. И тук не може да не споменем пак и тази напълно отровена медийна среда, която медиите в България са се превърнали в един разпространител на руска пропаганда и откровени лъжи и дезинформация. И в тази среда не е проведен обществения дебат, който е остро необходим, за да се стигне до едно такова разумно решение в интерес на България.
Сега, първо да напомня, че ние сме в българска медия и че в нея няма проруска пропаганда.
Да, малките изключения, за съжаление, не променят общата картина.
Така, за медиите, за които говорите, аз подозирам, че вие имате предвид онези медии, които имат достатъчно зрители, слушатели и излизат на така към по-широка аудитория. Това е скоба, разбира се, не е основна тема на нашия разговор, но могат ли да провеждат дебат едни медии, които са, ако сте права, че те са затворени в една в едно пропагандно русло. Тоест, малко ми изглежда нереално да поискаме от тях изобщо да водят дебат. Как биха говорили?
Ние трябва да си даваме сметка в каква посока върви обществото и това маргинализиране на все по-голями маси от хора. А това е точно липсата на достоверна информация, въз основа на която те да взимат отговорни решения за своето бъдеще. И рано или късно тази цена като общество ще трябва да бъде платена, включително и от тези медии и от журналистите, които работят там. И това е един много сериозен проблем, който трови, просто той трови обществото. Българското общество в момента е в някакъв ступор, в някаква такава конспиративна мъгла, неспособно да взима отговорни решения и неспособно да оценява правилно ситуацията, в която се
намира. Да, ами то за това се избира лидери, бих казала аз, затворила скобата с медиите и бих се върнала на това. То за това определя своите лидери. Значи 1 282 000 гласа. Ако е прав Стефан Попов, че тези гласове са дадени за някакъв евроатлантизъм, може би показва, че се очаква...
Гласовете под строй на ДПС за какво са дадени?
Да, гласовете под строй на ДПС, не ги
или
обсъждаме в момента.
Или корпоративният вод за какво е даден. Или,
да. Сега, Стефан Попов преди малко каза, че снощи е гледал коментарите, които са му се видели, изпразнени от съдържание. Може би причината това да изглежда така, е, че от тези коментари, поне аз чух само Асен Генов да коментира това, някак си е изваден президента няма партия, той не се явява на тези избори, а реално разговора през цялото време за това какво да става с управлението на страната, през цялото време опира до тази фигура и до това, което тя прави благодарение на Конституцията. Сега обръщам се към Антуанета Николова, а защото тя е тази, която миналата седмица описа двойнствената политика, двойнствените послания, двусмислените послания, които президентът отправя в момента, в който стъпи в Брюксел. Какво имате предвид? Какво имахте предвид, когато написахте това?
Първо да се върна към предишния събеседник. Дали може да бъде озаптен на служебния кабинет, за да направя връзката и с това, което ме питате. Един парламент гласува нашата страна да оказва помощ на Украйна. Когато президентът преди повече от седмица вече стана, дойде в Брюксел, пред медиите, т.е. така публичното послание да даде някаква принадлежност някъде на някого, беше в обратна посока. А влизайки при европейските лидери, се оказа, че посоката на България е в крайна сметка в линията на европейската външна политика и ние като държава членка трябва да следим тази линия. Затова и озаптяването на президента изглежда не беше достатъчно. Затова и това двупосочно говорене размива и общественото мнение и дава и грешни посоки. И за да до някъде да уневиня медиите, смятам, че понякога и политиците дават едни такива грешни нагласи и объркват хората, защото когато една политическа партия казва, абе, айде да не са тези избори, следващите ще бъдат, нали, това някакси обесърчава и публиката. Когато започва да се налага мнението, че политическият интерес е по-важен от националния, това също по някакъв начин обърква публиката. А когато държавен глава на най-висока позиция също говори за двойствена политика, да си помислим къде се намират гласоподавателите и избирателите. Медиите всъщност един мегафон и повтарят това, което чуват. Проблема е, че те понякога не му дават правилния контекст. Правилния контекст ние в Брюксел се стараем да го дадем и това ме накара и аз да реагирам, защото само да разкажеш и да преразкажеш какво казва държавния глава пред нашия микрофон, само че преместен в сърцето на Европа, без да дадеш контекст и без да кажеш какво друго да се говори и другите какво казват, е отговорност на медиите, така каквато е отговорността и на политиците да зададат някаква посока. Искам да добавя, че новината за Брюксел днес е изключително силната позиция на антируски партии и заплахата, защото Европа понякога разсъждава в малко по-дългосрочен план, не за 2-3 месеца, ами да речем за малко по-дълго време. Наесен тази политическа сила, изразяваща определен тип нагласи в обществото, дава заявка, че може даже да порасте. И тук трябва да си помислиме кое е по-важно. Клетвата за вярност в определена политическа партия или клетвата за вярност в кавички казано пред нашата държава или интересите, които би трябвало да защитим като държава членка на Европейския съюз и като държава членка на Северно-Атлантическия алианс.
Сега прави ми впечатление от това, което и Антуанета Николова казва, че има два големи парадокса. Първият е споменатият от Виржиния Велчева факт, че предстоят избори местни на есен и че партиите са притеснени от това какви гласове ще вземат и това може да ги направи по-предпазливи в момента в взимането на решение. Откъдето би излязло, че ако реалният проблем на България е дали случайно не е тръгнала в различна посока от тази, която е европейската и евроатлантическата, дали няма да се окаже, че толкова голям залога в името на избори, които са за малки населени места в само една страна в Европа. Това е първия парадокс. Има втори. Вторият е, че ако е вярно, че всички тези гласове са дадени включително и за евроатлантизъм, то тогава какво правиме с едно служебно правителство, президент, който рискува репетитивно да превъзмогва решения на парламента, които би следвало да диктуват неговата позиция, т.е. позицията на правителството, но не става така. Да, съгласни ли сте всъщност, че тук има два парадокса?
Не е съвсем така според мен, защото трябва да разграничаваме двете неща. Едно е дали може да има мнозинство за приемане решения за отношението на България и за помощ за Украина. По някои други такива въпроси, свързани с превъоръжаването, членството в НАТО, някои необходими стъпки за присъединяването към еврозоната. Да, там е възможно да има постигане на мнозинство. Съвсем различен момент е обаче съставянето на правителство. Защото в следствие на един изкривен дебат, ужесточен, изпълнен с лъжи и обиди, се създаде изобщо в България думата коалиция е натоварена с много негативизъм.
Като думата партия стана.
Да, може би като... Да. Но и може би още повече. И оттам аз затова споменавам и местните избори, защото избирателите, особено на Продължаваме промяната Демократична България, са доста чувствителни към съглашателство, както някои от тях разбират евентуална коалиция, независимо как ще го наречеме правителството. Нали, това са просто различни термини, които да прикрият факта на коалиране, защото коалирането е на практика осигуряване на мнозинство за правителство, независимо под каква форма. И мисля, че точно ни преговорите. Още повече, все пак постигането на някакво съгласие е въпрос на доверие, а е натрупано много недоверие. Ето, ние говорим да се ограничи президента, но поправете ме, ако греша, аз в цялата кампания и при цялото му скандално поведение, аз не чух една дума от ГЕРБ или от ДПС по повод това поведение?
Да, защото поведението на президента беше критично срещу техни опоненти в лицето на Продължаваме промяната и Демократична България.
Да, но то беше и подмяна на взети решения с оглед на външнополитическата ни ориентация. И аз не чух реакция по тази тема.
Да.
Нали, не може да пренебрегваме тези факти.
Да. Поведението на президента е скандално. Аз мисля, че едно от първите решения, не знам как и процедурно мислимо на новия парламент, е да се организира някакво разследване, питане, прослушване. Не знам дали това е възможно, никога не е правено. Как така при взето решение от Народното събрание, той казва, докато моя кабинет е на власт, оръжие за Украина няма да отидат. Дали има изнесени оръжия, по какви начини, през трети страни, сделки и така нататък, няма значение. Въпросът е, това изказване само по себе си е изказване срещу парламентарния модел на България в една съвсем практическа ситуация. Той казва, няма да изпълня решение. Това е едно. Сега, аз съм съгласен напълно с Виржиния и много се надявам да може парламента да ограничава служебното правителство със специален закон. Но ако не се лъжа, има много отдавна, може би преди 30 години, питане до Конституционния съд и изрично решение, че служебното правителство има правомощията на нормално правителство. Независимо, че нали, има такова нещо. Което означава, че подобен закон ще бъде пратен в Конституционния съд. Конституционният съд ще има да мисли много, 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 много. И ще бъде в една доста политическа ситуация, защото той не може да извади нормални правни аргументи и да изведе решението си по един такъв гладък начин. Ще трябва да вземе решение скок. Така, що се отнася до местните избори? Това е много голям проблем. В момента, според мен, Продължаваме промяната и отчасти Демократична България, различно двете, правят следната проекция. Те мислят точно така, както казахме преди малко, какво би станало на местните избори и какво ще стане след с нас, ако ние спечелим не малките градове, както казахте, а София и Пловдив, където в момента имаме 45% гласове за ППДБ и може би малко по-малко в Пловдив, но София, ако се спечели, смята се за знаково, символно и много могъщ тласък за бъдещи избори. Според мен тази сметка не е неправилна, но тя е тясно политическа и е свързана с доминацията на въпроса с кого, а не какво правим.
Ма ние до тогава може да поканим Путин, да вечеряме с него на Витоша, да ли го арестуваме и да го качим на самолета обратно с почести.
Точно така. Според мен ситуацията е малко като в началото на 90-те, когато въпросът с кого управляваме и кого обичаме и кого мразим е по-силено на въпроса какво ще правим. Изключено е СДС да прави някакви дозвуци, особено пък тъмни и неясни, с БСП. Това е политически, морален, стратегически, епохален въпрос. И той отразява нагласите на всеки нормален, демократичен човек, който мисли за бъдещето на страната. Такава ситуация по-късно не сме имали, особено във времето на царя, когато този въпрос напълно изчезна като невалиден. Тогава се размиха всички граници. Сега отново, главно благодарение на противопоставяне, Продължаваме промяната с ГЕРБ, те идентифицираха въпроса какво трябва да се направи с въпроса с кого не бива да се прави.
Да, но сега...
Така,
да.
Не казвам, че не са прави, обаче ако застанем на тази позиция, може би правителство ще има след 5 години.
Разбирам. Сега да попитаме първо юриста, тази ваша хипотеза, как едно решение на Народното събрание, което да ограничава служебното правителство, дали стига до Конституционния съд, дали е редно и така нататък. Така ли?
Аз нямах предвид някакъв закон или ограничаване на правомощията като такива. Имам предвид едно решение, което ясно да разпише. Примерно, до 15 май служебното правителство трябва да извърши това и това, да осигури такива оръжия за Украйна, да извърши тези и тези дейности в бюджетната сфера и така нататък. Имам предвид в рамките на неговите правомощия да бъде разписана една много ясна програма. Но искам да засегна и другия въпрос. Какво може да се направи с това чисто нарушаване на Конституцията от страна на президента? Единствената процедура, която може да се приложи, е процедурата за импичмент, да го кажем така, за искане за предсрочно прекратяване на правомощията. Когато вече въпросът пак ще отиде в Конституционния съд, който трябва да се произнесе дали е имало такова нарушение или не. Но аз много силно се съмнявам предвид позициите и на ДПС и на ГЕРБ, че те ще подкрепят едно такова искане, но то може би би било силен политически ход от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Един символен акт, ако щете, който дори да не постигне крайния резултат, ще бъде някакъв знак.
Можете ли да ни напомните в Конституцията, ако е предвидена такава процедура, вътре в елемента на тази процедура, съществува ли елемента извикване на президента в парламента?
Няма как да няма го задължат да дойде в парламента.
Окей, т.е. изслушване, общо взето, е нещо, което не можем точно да си представим. Как точно би станало?
Изслушване, те евентуално могат да го поканат, той евентуално може да се съгласи, но тук говорим за... Аз за това казвам, аз не чух осъждане на това поведение, осъждане на това нарушаване на Конституцията от страна на ГЕРБ и ДПС. Но ми се струва, че Продължаваме промяната и Демократична България трябва да опитат тази процедура. Дори тя да претърпи на успех, тя ще бъде все пак един политически ход и една политическа позиция в тази посок.
И още нещо могат да опитат. Това е политическа игра. Тя не е процедурно правна, защото не е уредена. Но, например, това ден по ден ходене в президентството на така наречения консултативен съвет за национална сигурност, според мен трябва да бъде бойкотирано. Дори с ултиматум. Докато не се изпълнат решения на Народното събрание, ние не виждаме смисъл да участваме в това. Тоест, такива мерки за изолация на президента могат да се вземат независимо от правителството, докато трябва този парламент. Това ще бъдете ни два месеца, ако няма
правителство. Нека да наместим фактите с помощта на Антуанета Николова. Вие сте в Брюксел, имате съвършенно друг поглед върху цялата картина, дори да сте редовен избирател, нали, в и български гражданин, но вие виждате нещата от друго място и от друга висота. Можете ли да кажете как изглежда България с своята колебливост по основни въпроси, които са свързани с Русия? Нямам предвид само оръжието за Украина, с самата Русия. Как изглежда позицията на България още от първия ден на войната до сега? Тя сама ли остана?
Изключително колеблива и, за съжаление, последните месеци беше асоциирана с тази на Виктор Орбан. Като дори Виктор Орбан вече е склонен да покаже определен тип компромисна нагласа, за разлика от България. Конкретен случай, така наречената схема за обща закупуване на боеприпаси за Украина. Дори Виктор Орбан в крайна сметка се съгласи, България остана така почти сама и ще остане сама, както върви заедно с Ирландия, която има конституционно винаги решение да бъде, позицията е да бъде неутрална. Ние вече сме в тази категория. Факта, че България публично говори едно и не дава оръжие, пък магари после на непублични договори да го продава, не е достатъчно. Трябва да си помислим и за това, че Европа до година отива на избори. И европейските политически семейства гледат на българските граждани и като едни такива бъдещи гласоподаватели въобще за Европа. И специално за Европа, която в момента позициите по отношение на Украйна са основни във външната политика, заплахата на есен, каквито и да са изборите 2-1 и така нататък, да изкарат напред една политическа коалиция, да го наречем, направена или не направена, която поставя под въпрос европейския, членството ни в Европейския съюз, поставя под въпрос каквато и да е проевропейска политика, взима много силни позиции по отношение на Русия. Партия, която в момента е трета, може да се окаже и втора на есен, говори и внася предложения за закони за чуждестранните агенти. Ето, тези неща в Брюксел звучат по-скоро заплашително и в контекста на един малко по-дългосрочен план никак не са положителни за нашата страна. Нашата принадлежност и пристрастие към Европа започват да будат сериозни притеснения.
Сега, това е може би по-малък детайл, но все пак да ви попитам, да се възползвам, че сме с вас на пряката линия. Как стои Българската социалистическа партия в своето политическо семейство? Тя заема позиции не само външнополитически, вътрешнополитически също, ценностни също, които се разминават радикално, ми се струва, с политиките на партията на европейските социалисти. Греша ли?
Не, абсолютно сте права. Пак сме с този двоен стандарт. Отново сме тук. Значи, едни от най-силните поддръжници на Истанбулската конвенция, много ярки поддръжници на Украйна, много силни противници на кремълската политика, каквито са европейските социалисти, някакси не са много комфортно с Българската социалистическа партия, която така драстично се различава от тяхната основна линия.
Да. Сега разбирам, че повечето участници в разговора ни са силно критично настроени и към ГЕРБ, и към президента, и към ДПС, и към БСП, но дайте да се върнем към самата Продължаваме промяната и Демократична България. Те управляваха половин година. В тази половин година те имаха доста половинчати изказвания за Русия и за войната в Украйна. И тук не става дума само за това, че те ни оставиха да мислим една година, че не са дали нито един патрон на Украйна, както казваха. Не става дума само за това. Става дума за извънредна колебливост. Аз мога да си спомня в този период на тяхното управление еднократно изказване, много силно, много убедително на Асен Василев и нито едно друго. И нито едно друго. Тоест да не би да си фантазираме, че те следват една убедителна евроатлантическа политика и само ГЕРБ е този, който ще им пречи, който би им пречил. Да не сме прекалили.
Може
Абсолютно ли казвате?
Абсолютно сте права с това напомняне. Мен ми се струва, че в крайна сметка това е и една от причините за ниския резултат. Точно тази политика, главно по линия на Продължаваме промяната, да се търси някаква периферия и затова да се поддържа едно доста колебливо поведение, както по тези външнополитически тези, така и по отношение дори на президента. От тяхна страна те реагираха на президента само когато се почувстваха лично засегнати, а не толкова от някаква принципна позиция, и това се усеща от техните избиратели, защото знаем, че тези хора са много чувствителни по такива теми. Малко имаше едно тичане след събитията. Първо имаше реакция на симпатизанти и едва след това се стигаше до някаква позиция в една или друга посока.
Тоест няма лидерство.
Ами не, може би твърде още не се е напаснала тази коалиция и може би е сложен механизма да взимане на решенията. Не знам как са нещата в кухнята, но така или иначе това беше едно тичане малко след събитията. И другото нещо, Продължаваме промяната, има един грях към българското общество, че помощта за Украйна беше заметена под килима и така придвижвана тайно, вместо да се проведе един обществен дебат с цялата сериозност на това в парламента и с ясно заявени позиции.
За което вие всъщност критикувате в момента Демократична България.
Не, не критикувам не. Демократична България. Okay. Те са твърде... Те са малкият партньор. Те имат... Те са заявявали позиции, включително и в парламента. Имаше от тяхна страна инициатива за тези решения за даване на военна помощ на Украйна. Но така или иначе, когато си само с 20 депутати, не можеш да налагаш. Нали, големият партньор в правителството, коалиционното, беше Продължаваме промяната, които, за да не ядосат БСП, някак си водеха една такава прикрита политика. Накрая се оказа, че това е било излишно. Защото БСП, така или иначе, трябваше да бъдат поставени според мен пред ясния избор, или да останат в правителството и да следват една нормална политика, или да си тръгнат. Нали? Ние така или иначе видяхме, че дните бяха преброени.
Значи пак говорите за една вербална и действена яснота. Вие за това говорите. Всъщност през цялото време говорите.
Знаете ли, струва ми се, че докато при Демократична България има едни установени и ясни позиции по много въпроси, струва ми се, че Продължаваме промяната те първо и предстои да се формират като някакъв политически субект с ясна идеология, ясни ценности и принципи. За сега аз това поне, което виждам като позиции, е малко колебливо и някой път дава противоречиви сигнали за избирателите.
И вие ли така мислите?
Да, аз мисля нещо подобно. Мисля, че Продължаваме промяната, няма построен профил политически. Има една колебливост по всякакви въпроси. ГЕРБ прави или не прави, в кампанията ги критикуваха за раздаване на пари. Ясни дистинкции, разграничения. Там имаше едно изхвърляне, в резултат на което те не могат в момента да отговорят на критиката за бюджет, за дефицит, за ето такива някакви неща. Тоест те кримнаха малко наляво. Тогава, ако бъдат питани дали те са така, дали правят лява политика, те още в началото казаха, ние правим лява политика в десни средства. Това нещо или обратното, за мен е едно и също. Това означава, че не знаем още какви сме и кои сме. Аз съм участвал в създаването на реформаторския блок и знам колко трудно и е невъзможно да се акушира една ясна идея и профил, ако имаш 40 души ентусиасти, просто ентусиасти. И те са така, и заглавието им, името им го показва. Продължаваме промяната, ма представете си, че след 5 години те пак не са на власт. Пак има служебно правителство едно след друго, едно след друго. Те продължават какво? Хората вече ще забравят. Тоест, те трябва да се определят по някакъв начин. Не е такъв случай, разбира се, с Демократична България, в основата на която има все пак едно ДСБ, което пък и продължение, създадено от Иван Костов. Това не са съвсем случайни неща. Тоест, там има някакво продължение и някакъв по-остър усет за необходимост. Необходимостта от фундаменти в политика. Колкото и да резигираваш, колкото и игриво да се държиш в политиката, все пак има някакви ясни точки, в които трябва да стъпиш. Не е още такъв случай с Продължаваме промяната.
Така, аз ако резюмирам това, за което си говорим, излиза следното нещо, че всички в българския парламент, реално политически сили, са едни така, много внимателно се движат по темата с отношението към Русия, гледат да не прекаляват в кавички с някакво отношение към нея, но насреща стои една непрекъснато набираща сила, политическа формация, която сега е надвишила над 4 пъти в абсолютни числа своето електорално участие. 6 пъти в проценти, над 4 пъти в абсолютни числа. Въпросът е да се върна към Антоанета Николова. Вие казвате, че в Брюксел са изключително притеснени от възхода на тази, ще я наречем, крайна десница. Бихме могли да я определим и просто като националистическа или просто като проруска партия, и трите определения по някакъв начин пасват. Намирате ли връзка с настроенията в България? Имате ли чувството, че в България този проблем се обговаря, като му се дава необходимата тежест? Или сериозното отношение към този риск идва само от Брюксел?
Ами, нямам, може би, точно мащаба на вашите наблюдения, тъй като не съм в страната, колкото и да следя и да се опитвам да разбера какво точно става. Но поглеждайки от тук, правейки една проста математика на няколкото политически формации, които дадоха заявка за растеж, нали, като сложим партията Възраждане, като добавим партията Има такъв народ, като добавим и другите леви формации с определен тип проруски позиции, простата математика дава сериозни основания за да се притесняваме.
Исках само да попитам гостите в студиото дали са сигурни, дали те мислят, че Има такъв народ може да бъде класирана като проруска партия. Това е съществен въпрос. Аз не мисля, че е възможно
националистична.
Да, националистична
със сигурност.
Да. Как бихте определили?
На ДПС. И ако се анализират резултатите, това ще се види много точно.
За ИТН говорите, за Има такъв народ говорите. Да, какво?
Че те са просто проект на ДПС, вкаран с прехвърлени гласове в парламента, с определена цел.
А как мислите, че това е проследимо?
Много лесно може да се проследи, ако се проследат самите резултати по райони и по секции.
Тоест да се видят секции, които са гласували традиционно за ДПС, изведнъж дават гласа си, примерно, за Има такъв народ. Това ли казват?
Или секции, които традиционно се насочват към един или друг придатък, който е вкаран в парламента с някаква цел. И аз мисля, че лошото е, че тези, които трябва да го видят и могат да предприемат някакви законови мерки срещу това, са слепи и глухи. Това е проблема,
да,
в България.
Вие как виждате всъщност Има такъв народ? Ние разширихме нашия разговор. Когато, той вече излезе от рамките на водещата коалиция.
Когато ИТН взимаше много гласове и беше първа в парламента, не може да се каже, че ДПС са им дали гласовете.
Тогава?
Но сега, да. Но сега, когато въпросът е за едни 20 000 гласа, за да прескочат границата, тяхната изконна връзка с ДПС и главно с Слави Трифонов си казват думата. И аз не мога да кажа, че това е така, но допускам, че е така.
Аз помня от предишните парламенти, помня разнобой вътре в Има такъв народ с лек превес на проевропейска, проатлантическа ориентация. Т.е. не бих веднага казала, че това е...
Не, веднага не може да кажем.
Не можем да кажем такова нещо.
Кресливия,
да?
Придатък, да. Използван с една или друга цел, но аз искам за Възраждане.
Да, за Възраждане всъщност
да
започнахме.
Значи ние не трябва априори да слагаме всички техни избиратели в риториката на Копейкин. Нали? Защото хората са различни. Това са от една страна носталгици по младостта през комунизма, от друга страна това са хора, които своя личен житейски неуспех го проектират в една ненавист към всичко, което им се вижда успешно, но до което те нямат достъп. Нали? Ние не случайно виждаме и това нарастване на гласовете в чужбина, защото това е точно тази имиграция по-ниско образована, която отива в един свят, но не се интегрира в него, не черпи от възможностите, които има, тя седи на ниските, лошо платени работни места, затворена в българската телевизия по сателита и изпълваща се с една ненавист към успеха на другите. И аз мисля, че трябва да се намери някакъв път към тези хора. И тук аз за това казвам, те са потънали и са слепи в тази информационна мъгла, която шества в България. Не трябва тези хора да бъдат отписвани, трябва да се търси път към тях. А този път може да дойде само чрез една информираност, чрез една реална информация, а не поднасяне непрекъснато на фалшиви новини.
Между другото, профила на избирателя на Възраждане, за мен е изненада това, те са ни от образованите.
Това щях да кажа.
Това са...
Видяхме така. Го сега.
Тук по-скоро да. Си казва думата една политическа отмъстителност, за която аз не бих кредитирал самото Възраждане, а по-скоро ППДБ и БСП, примерно, може би по-малко ГЕРБ. И заобщо би казал, че така голямата картина за мен в изборите стои така. Възраждане качва 100-120 хиляди гласа, ако не се лъжа, но това са гласове, които са могли да отидат в ППДБ или ГЕРБ. ГЕРБ губи малко гласове, но въпреки това е силна на първо място.
Припомня.
Така ли стана в последния?
Не в последния.
За Възраждане го...
ГЕРБ.
За ГЕРБ, да. ГЕРБ прибавя.
И Възраждане са някъде около 95 хиляди
добавя Възраждане, около 7 хиляди добавя ГЕРБ.
Това са гласове, които ППДВ не успяват да вземат. Техния срив с 120 хиляди, може би, гласа в резултат
на... 80.
80 хиляди губи, да.
Резултат на... Не знам на какво, нали? Просто...
Да.
Това не може да се каже сега.
Да, аз ще се обърна обаче пак към Антуанета Николова и вече да приключваме нашия, да се ориентираме към приключване на нашия разговор, но може би си струва да кажете какво предстои в Брюксел всъщност. Какво е важното, каква ще бъде разликата, ако в страната се представлява от редовно правителство или от служебно правителство? Какви решения няма да могат да бъдат взимани? Има ли такива изобщо? Какво предстои за страната в момента?
Решения, разбира се, че ще бъдат взимани, защото България има все пак постоянно представителство в Европейския съюз, в НАТО, имаме действаща посланник и така нататък, нали, представители. Проблемът е транспонирането на тези решения. Примерно, при липсата на парламент в момента се трупат страшно много наказателни процедури, защото няма действащ парламент, който да транспонира европейското законодателство и да мине напред. Това е само един от многото примери, които Брюксел се сблъсква с факта, че липсва парламент. Освен това, дори да се направи парламент, който да работи само 2-3 месеца, той толкова неща има вече натрупани, които трябва да навакса, че какво остава с новите неща. Показателно е, че България няма представени проекти и ще загуби, и на път е загуби, и вече загуби, или се отказа, или не даде заявка за една сериозна сума от средства и по възстановителния план. Тук виж накрая, на место да получим помощи, ние ще се окажем едни донори на Европейския съюз, защото не сме можали да си вземем това, което Европа беше готова да ни помогне.
Разбирам, имате ли думи ваши всъщност за финал? Към Антуанета Николова е въпрос. Ако трябва да обобщите резултатите с едно-две думи, с едно-две изречения.
Аз мисля, че очакванията са България да прояви политическа отговорност, партиите да проявят политическа и национална отговорност и да дадат заявка да са сериозен европейски партньор, като много важно и много силно желание от страна на Европа. Но Европа не се бърка. Днес имаше интересен елемент да добавя на традиционните пресрещи на Европейската комисия с журналистите. Познайте кой беше първия въпрос, подаден на фона на европейските избори. Притеснение за процеса на Северна Македония, т.е. България с тези политически формации, дали няма да спре Македония. От друга страна, Брюксел няма да се произнесе ярко, нали, винаги ще уважи каквото и да е решението и ще се мъчи да работи с който и да е излъчен от София като управляващ страната, но за наблюдателите нещата са ясни, извън дипломатическия брюкселски език.
Благодаря. Благодаря на Антонета Николова. Сега поглед към студиото. Вержиния Велчева.
Ами това, което каза госпожа Николова, може би точно това е била целта, да се вкара и тъна, за да има допълнително напрежение по темата Македония. Това е само една вметка. Нали, това, което можем да кажем в заключение, че има две злини. Едната е корупционно-феодалния модел, другата е узурпиране на властта от проруския президент. И според мен, отчитайки външно-политическите фактори, трябва да се намери механизъм на всяка цена тази политика на президента да бъде спряна. И то категорично.
Да, разбирам.
Инициативата е в ръцете на ГЕРБ и от тях ще зависи дали това ще може да стане. Или те ще предпочитат да са евроатлантици на думи и да продължават мирното съвместно съществуване и подготвяне на нови кученца за Путин.
По този въпрос президента за дилемата явно сме едини. Аз бих казал, че бих поел риска да сложа въпроса какво трябва да се направи и в скоби въпроса с кого временно, знаейки, че Борисов е един такъв неистов лъжец, който в сутрин казва едно, на обед друго, вечер трето и на другия ден уволнява всички. Т.е. той може всичко да направи. Когато влезе в коалиция, той ще мисли само как, малко като Тръмп, как кого да, на кого да върже някакси капан и как да излезе от тази ситуация победител за есента и по-нататък. Него ще го интересува това. Тоест, влизайки в коалиция с тях, който и да е ППДБ, трябва да бъдат много внимателни, да използват максимално колективността на колективния орган Министерски съвет и да наблюдават много внимателно какво прави Борисов, за да им скори шапката. Това е.
Да. Разбирам се, с това слагаме край на нашия разговор. Нека да ви кажа също така, преди да приключим, че до този момент ЦИК е обработила 99,58% от протоколите и според данните до този момент ГЕРБ води с 26,54%, Продължаваме промяната и Демократична България получава 24,61%, Възраждане, трета политическа сила с 14,22%, ДПС на четвърто място с 13,39%, БСП получава 8,97% и Има такъв народ прекрачва прага за влизане в парламента и получава 4,13%. Гости в студиото бяха Стефан Попов, Вержиния Велчева, Антуанета Николова. Антуанета Николова, която обърна внимание, че от Брюксел се очаква България да прояви политическа зрялост. И Вержиния Велчева и Стефан Попов, които обръщат отново внимание, не е за първи път, че България е пред сложен избор да избере корупционно-феодален модел или узурпиране на власт от проруски президент. Изборът не е никак лек. С това приключва предаването Студио България. Останете с сайта на Свободна Европа.